Dende a Xefatura Superior de Policía de Galicia se detectaban nas últimas semanas considerables campañas activas de phishing. Isto, evidentemente, repercute no incremento das denuncias presentadas. Temos conexión directa con Manuel Arias, o delegado de prensa da Policía Nacional aquí en Lugo. Que tal? Saudos, benvido.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Contanos, Manuel, que é isto do phishing? Cal é a metodoloxía que se emprega?
Pois a máis habitual que estamos vendo a diario é recibir unha mensaxe de texto ou un correo electrónico onde nos din que tal banco requiere que nos ponhamos en contacto, que piquemos nese enlace, a Dirección General de Tráfico, correos ou calquera outro tipo de entidad que faga que nosotros piquemos nese enlace. Esa é, a día de hoxe, a principal maneira que teñen de tratar de acceder aos nosos terminais.
E por que seguimos todavía? Mira que hai alertas que continuamente estamos nos medios de comunicación difundindo este tipo de novas, e, sin embargo, seguimos picando, seguimos caendo, non?
Pois efectivamente, porque os malos tamén milloran as súas maneiras de atacarnos na conciencia. Entón, no momento que agora xa non che din que a Dirección Xeral de Tráfico ten que puñerse en contacto con usted polo carnet de conducir. E dixe que tens unha denuncia sin pagar. Entón, iso, enseguida nos fai puñernos en alerta e picar. Simplemente abrir ese enlace, xa nos estamos puñendo en peligro. Depois falaremos, se queres, da segunda parte. Ou nos dixe que temos un correo pendiente de recibir. Todo o mundo utilizamos hoy en día as compras por internet, estamos recibindo paquetes. E, claramente, se vos perder esa compra, xa perdo carto. Entón, explicamos nese enlace. De esa maneira, xa, como digo, teñen a primeira maneira de acceder ao noso terminal e iso é un peligro.
Bueno, hai que sinalar que habitualmente as nosas entidades bancarias non acostuman a pedir este tipo de datos a través de internet, non?
Efectivamente, ninguna entidade bancaria, ninguna entidade pública nos vai a pedir que accedamos ás nosas páxinas a través de un enlace. Baixo ningún concepto, como moito, comunicarános mediante un correo electrónico ou unha mensaxe que nos personemos na oficina correspondente a unha determinada hora en un determinado lugar, pero nunca nos van a pedir ningún tipo de dato ni que activemos ningún tipo de clave, como decía antes, a segunda parte do phishing, que nos mandan unhas claves de acceso para entrar. Nunca un banco nos vai facer eso directamente, mandaranos unha clave de acceso no momento que nosotros entremos na nosa conta e queramos facer unha operación. Entón, sí, porque somos nosotros os que estamos demandando, pero non eles directamente. Por lo tanto, temos que ter excesiva precaución con ese tipo de cosas, porque, ao final, pues, acabamos víctimas dunha estafa.
Por tanto, como evitar? Cales son os pasos que debemos dar para evitar ser víctimas do phishing?
Pues hai que ter moi claro que unha cosa é que nosotros entremos, por exemplo, na nosa entidade bancaria ou na nosa página da Dirección Xeral de Tráfico ou da Dirección Xeral da Policía, é que nosotros requiramos un servicio. Nosotros requerimos entrar na nosa conta bancaria para facer unha transferencia, é moi probable que a nosa entidade bancaria nos mande unha clave para que nosotros activemos. Normalmente é unha clave encriptada, que nos van a decir que sumemos, que restemos ou que apliquemos unha clave que xa nosotros solo temos. Outra cosa moi diferente que onde non podemos picar é que alguén facéndose pasar por un noso banco nos diga que activemos un determinado enlace e unhas determinadas claves. E aí é onde temos que ser moi, moi precavidos. Iso é fundamental. Ningún banco, ninguna entidade se vai poñer en contacto con nosotros para que activemos ningún tipo de clave se nosotros non o demandamos previamente. E en caso de dúbida, o que temos que fazer é coller o teléfono, chamar a nosa entidade e comprobar que realmente é a nosa entidade a que podría estar facendo esa operación.
Manuel, e temos datos concretos referidos aquí á provincia de Lugo?
Bueno, os datos estadísticos sempre están en poder da subdelegación do goberno, pero, bueno, podemos decir que hoy en día as denuncias por estafas, por ciberestafas, copan o 90% das denuncias que se presentan por este tipo de delitos na comisaría provincial.
Pues agradecemos moitísimo a Manuel Arias, delegado de prensa da Policía Nacional, que nos acompañase e, bueno, pues nos falase de un tema que está tan de actualidade como este, o do phishing. Grazas, Manuel.
Gracias a vos, como sempre. Vos días.